Ary mamonjy antsika amin'ny fahotana izy. Araketriny dia hamaky lahateny kely iray fotsiny isika ary resaka aminareo fotoana foy avao amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria sady izay koa izany ilay ampahany ampitanteraka dia ny teny. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny dia nao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny alohan'ny anokafantsika ny teniny. Tompo mpiahy indrindra, faly izahay izao marain'izao no mitombontsoa izay anananay ny amin'ny fijoroana ho amin'ny fanatrehanao. Ny andrandranao ka miantso anao ho rainay. Rehefa matsiaro izahay ao amin'ny soratra efa ianao no nilaza hoe mivavahanareo hoe rainay izay any an-danitra. Ny mahafantatra fa tsy madio tanteraka izay, teraka tamin'ny fahotana izay, hotorotoroana tamin'ny eloka ary tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Ary oro mahantra ray tahaka anay ary kanefa tamin'ny alalan'ny rany zanakao ny tompo Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fahasoavana tsy mendrika izay nomena anay dia manana tombontsoa izahay ny miandrandraka manao hoe ray o toy ny ahoana ny isaoranay ianao ny amin'izany. Ary androany dia angataka aminao izahay tompo handinika ny fonay raha manompo izahay. Tongeto izahay tsy ho an'ny tanjona hafa afa-tsy ny hanompo anao. Ary ny mahita ao amin'ity andro lehibe izay iainanay ankehitriny ity, nefa ilay izy dia toy ny hoe tsy naombo ny zavatra rehetra. Saingy misy zavatra anankiray azo antoka izay tsy mety diso mihitsy, Jesosy izany. Satria izy no nilaza taminay fony izy teto an-tany. Hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Antoko ray toninina no anananay arak'izany, mametraka ny fitodiana mandrakizay amin'ny fanahinay eo amin'ny teniny. Ary ankehitriny izany dia nomena anay izany ao amin'ny endrika boky iray antsoina hoe ny Baiboly. Mahafantatra fa nosoratan'ny fanahymasina izany ary amin'ny alalan'ny fanahymasina rery ihany no hahafahany izany ho voadika. Egnane izy ho tonga ankehitriny eto amin'ity teny voasoratra ity ka hiteny amin'ny alalan'ireo molotra mety maty ho eo amin'ireo sofina mety maty ary hanome fahazoana mandrakizay. Ekeo izany ray, mba hanetsehan'izany ny fonay ity azy bebe kokoa ary mba hananana fiombonana amin'ny tsaratsara kokoa hitondrananay eo amin'ny fiombonana akaiky anankiray. Noho izany dia angataka aminao izahay izao marain' izao tompo, fa misy marary sy manana ilaina maro atao amin'ny fiangonana ary manerana ny firenena. Engane izahay andray an'ireo tombony avy amin'ny diakapoky ny vatany eo amin'ny anay androany, satria izao ny voasoratra hoe izy dia voalefina noho ny fahatsontsika tamin'ireo diakapo ny nahasitranana asika. Ary araka ny antsontsony Davida fa iny hoe misaora ny tompo ao ry fanahiko ary aza adonoana ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ekeo androany tompo, mba ao amin'ity fanompony ity, mba ny olona tsirairay antso izay mila na inona na inona, famonjena ho an'ny fanahiny izy ireo na fanasitranana ho an'ny vatan'izy ireo, engana izay hisintona an'ireo tombontsoa avy amin'ny fanatitra lehibe faratapin'io androany. Manolotra ny tenanay aminao izahay ankehitriny tompo, ary mivavaka izay mba hiresahanao amin'ny alalanay sy hainoanao amin'ny alalanay ary hamalianao vavaka. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanakao voatazay ny tompo Jesosy mpamonjinay. Amen. Misy zavatra tsara betsaka mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, hany ka zavatra sarotra ho an'ny olona rehetra ny mba hifantina soratra anankiray. Rehefa mamaky ny teny aho dia ilaza hoe to tena tsara izany, hanipika an'izany fotsiny aho ary avy eo rehefa mandeha any amin'ny fivoriana manaraka dia hitory eo amin'ity loha hevitra ity. Ary hipetraka mandritry ny fotoana foy aho ka hiaino ny fanara amin'ny teny izy. Avy eo tsy hisy afa-tsy kely fotsiny izany mandra-pamakiko lavidavitra kely. Ary ahita zavatra izay to tsaratsara kokoa mihitsa za. Ary anipika an'izany aka manao hoe ity no resako rehefa mandeha any am-piangonana amin'ny manaraka. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, ny baiboliko dia voahisy marika amin'ireo zavatra sasany izay ho resako rehefa mandeha any am-piangonana. Izany no hoe tsara toy ny ahoana ny tompo ary sarobidy toy ny ahoana ny teny no an'ireo olomasiny. Ary tombontsoa lehibe iray toninina no hananantsika amin'izao an'izao ao amin'ity ory ity, ary rehefa toy ny hoe lasa ny fanantenana rehetra. Kanefa mahita fototra mafy anankiray azo antoka, izany dia ny teny. Tao am-poko andro vitsy lasa izay araka niteneniko tamin'ny rahalahiny Evao na nandefa teny nankany aminy tamin'ny alalan'ny anabavintsika Ody hoe saika iresaka zao maraina izao eo amin'ilay soratanana eo amin'ny rindrina. Izany dia afatra ray izay nomeny tompo ahy teo amin'ny fiarandalamby iray miverina avy tany Kalifornia. Fa tao amin'ilay afatra dia tena nanaitra ilay izy, ary ora nay tahaka an'izany any ka namelany olona mahita an'ireo zavatra lehibe, na dia ny amin'io sambon-danitra moderna izay renareo betsaka io aza dia voambara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny mahita ny ora izay iainantsika dia azo antoka fa eo amin'ny farany isika. Ary avy eo dia mamela ny olona ao amin'izany toerana izany, nefa avy eo tsy mitondra hafatra hafaray hanaraka an'izany mba hanome an'ireo fanantenan'ilay fiangonana. Amin'izay fotoana izay dia mamela ny olona somary manontany izany ary manao azy ireo hikorotan-tsaina. Noho izany dia nieritreritra fa hiandry hatramin'ny alahady heriny iverina, ary avy eo dia hiresaka eo amin'ilay soratanana eo amin'ny rindrina amin'ny alahady maraina. Ary avy eo amin'ny alahady hariva dia hiresaka eo amin'ny hoe ny fampakarana ny fiangonana alohan'ny fahoriam-be. Ary noho izany raha tena tompotra ireo zavatra ireo, amin'izay fotoana izay dia akaiky kokoa noho izany ny fampakarana raha mandeha ilay fangonana ho amin'ny alohan'ny fahoriam-be. Noho izany dia azoko antoka fa azonareo fa mandeha izy. Ankehitriny dia tea maky avao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy a ao amin'ny toko fahatelo mikasika ny fiangonana izao andro izao. Ary ny andinin'ny fahefatra ambi folo no vakiako manomboka. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambi folo. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Lodiki zao zavatra izao no lazainy amenina, ilay vavolombelona mahatoky sy marina, ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. Fantatro ireo asanao, ianao dia sady tsy mangatsika ny tsy mafana, aleko anao ho mangatsika na mafana. Hoa satria matimaty ianao ka tsy mangatsika na mafana, dia andohanao avy amin'ny vavako aho. Satria hoy ianao hoe manan-karena ary mitombo amin'ny fananana ka tsy mila ninoninona, nefa tsy fantatrao fa ianao dia ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hahatonga anao anan-karena sy fitafiana fotsy mba ho tafianao sy mba tsy hisehon'ny enatrao noho ny fitanjahanao. Mba hanositra ny masonao amin'ny ody maso mba hahitanao. Izay rehetra tiako no anariko sy fahaizoko, ho mazotoa ianao ka mibeba. Indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy olona miaino feoko ka hamono varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko. Ankehitriny io andinin'ny faharoapolo no iriko andraisana ny lahateny mba hahitana raha nome antsika fotokevitra ray Andriamanitra hoe mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Ty afatra manontolo ity izao maraina izao izay vo avy ny vakintsika dia ireo tenin'i Kristy izy tenany taorian'ny fitsanganany miresaka amin'ilay taom-piangonana farany. Ara kenya chika de nisfenguna na fitu tamzani anzan, reo fenguna na fitu niazi, nanana anzeil raintzera ray avtam nizreo arreo anzeil reo de mrana baitar dalana reo fenguna anreo na niranantaun. Artungi om lai topenguna na faran sika ketin, laud ki. Artsmas, atandidan maitawe ma naitra tunia onti zavarti zo maraizo, a onan wifanraisan zanyam tifenguna nam zo anzoti, ma itan retueran lai matmats lai tifi raikana om lai fenguna. Are ona fam lazis rewe? Oh, eu am lai fantarana guavan zai, manurna fenguna na raitapkisa dolar zai, arm rubrubun fenguna nai, manana mambra beza kamu zai, hananana nai zai. No pastera nai de vocarama tsara tsara kuku. Ar tsara tsara kuku zai. Nret ratsan nyantsun layant. Fa kanefa un baibulu yenao dem tanza. Mala ye. Mant. Zamb.
Just think if a person being naked.
Yercheret futsin. Ranul la rai num tanza. Smala ye. Simatar zamba nefa tsfatan zan. Anketini, rafatan zan de yeza kanatsara kukun tena nisi. Ande angena yalam lalabezi ta de akanzu. Yeza kanatsara kukun tena nisi. Sangra uams antueran zan izi nefa tsfatan zani. De zamba tarai matraf natunin. Anketini, areo natia zan de tan tsan latin.
Jesus said, I stand at the door and knock.
O Jesus hoe mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Ara misy olona mon varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko. Fanasana ray toninina ho an'ny ny olona ray izay velona ao amin'ity andro ity. Ny mahita an'ireo fahitana matsiravina izay jerentsika ankehitrin'ireo.
And with such a glorious invitation.
Armiara kamfana sana tena be vunata we itangani wambara varana ka andundun. Ara misulandre ka anukata de ita wamya. Ariari sakafu wamya. Arizi amku. Fiumbuna na raitunin. Tumpsu raitunin. Fiumbuna na raitunin. Itangani wambara varana mandundun.
When the great artist, I can't call it.
Refa lay artista malaza, tiafaka miatsu ni naran futsini amzo ftonzo, nanduku sarn jesos nandundu na ti ombara varan. Nsar reeta, aluan ni afanu sar malaza rai, detz maitz mandano omni eftreo pitskeris.
The people who are famous.
Reula zay artista malaza, zay mtskeran lay sar. Ita niz, reun klema reeta zay wanatem zan.
So after this famous picture had went.
No izany refa avy nandalo saika teo amin'ny efitra pitsikery sary malaza io dia nanontaniana ilay lehilahy izay nanome an'ilay hosodoko.
A critic said there's just one thing that I can find.
Hoy ny pitsikera ray hoe misy zavatra anankiray fotsiny izay hitako tsy mety amin'ny sarinao. Hoy izy hoe adinonao no nametraka an'ilay hidim-baravarana teo amin'ilay varavarana.
And the painter said, oh no.
De ho ilay mpandoko hoe oh tsia. Tsy mahazo tsara ianao. Raha tany velany ilay hidim-baravarana dia ho nanainga an'ilay hidim-baravarana izy ary niditra. Fa tao anatiny ilay hidim-baravarana, ilay olona ao anatiny no tsy maintsy manainga an'ilay hidim-baravarana. Tahaka an'izany ilay izy. Jesosy miaraka amin'ny famindrampony rehetra sy ny fangorahany rehetra kanefa nareo n'ilay olona izay amela azy hiditra na anaka anazy tsy hiditra. Nareo no manana n'ilay hidim-baravarana eo amin'ny valahanareo. Ho aninona no andondona ny lehilahy ray eo am-baravaran'ny lehilahy hafa ray? Ho inona ilay antony? Nahoana? Izany dia mba hahazona fidirana. De hiditra izy. Tiany manana zavatra izay tiany resahana izy na zavatra iray aseho anareo. Rehefa mandondona eo amin'ny varavaranareo ny olona ray, tia azo fidirana ray izy ireo na fiombonana kely ray na zavatra iray ho resahana aminareo. Izany no antony andondonan'i Jesosy eo amin'ilay varavarana. Inona no heverinareo fa nanerana an'ireo taona reo antso maro izay tonga eo amin'ny varavaran'ny olona? Ndao isika hiverina mandritra ny fotoana fohy fotsiny.
Caesar Augusta in the days of the Roman Empire.
No tsika yeritreritran'ilay Augusto kaisara lehibe tamin'ny andro fanapahana Romana. Ahoana mora miaramila tsotra ray no nipetraka tao anatin'ny trano bongo kely tany hoany?
And Caesar Augusta would have come from his palace.
Ka ho tonga avy tany amin'ny lapany Augusto kaisara ary nandeha nankany amin'ilay trano bongo kely izay nipetrahan'ny mpanompo lahiny ary nandondona teo ambaravarana. Ho fietanam-po iray toninina izany ho an'io mpanompo lahy io. Nahoana ilay amperora lehibe any Romany teo ambaravarana? Miezaka iresaka taminy. O, ho faly izy. Ho namony varavarana izy ka nekohoka tamin'ny tavany ary nanao hoe ry amperora lehibe, midira atao ny finenako manery tena, ary ninoninona hitanao ka tianao dia anao izany. Azo antoka ho nientanentana izy nianana ny mitombo tsoray tahaka an'izany ampetrahanao n'ilay amperoran'ny Roma tamin'ny androny. Tombontsoray toninina izany ho an'ny tatsaray tamin'ny androny Adolf Hitler any Allemagne, lay foreran'ny Allemagne. Raha nandeha nankany an-tranony lehilahy mahatra ray izy ka nandondona teo ambaravarana ary tonga teo ambaravarana lay lehilahy ka nanainganan'ilay lambanefitra ary nijery, ary lay foreran'ny Allemagne, lay Hitlerany lehibe nitsangana teo ambaravarana, lay mpanapaka, lay mpanao didijadona ny Allemagne. Onlazy izy hoe eny, tsy mendrika ny andondona n'ilay lehilahy ray tahaka an'izany eo amin'ny varavarako a. Ntianao lazaina ve dia hoe te hiresaka amiko Hitler? Tatsaray. Nahoana? Ho natosy ny sokatra ilay varavarana ary lavy tamin'ny tavana izy ka nanao hoe Hitler, midira tao an-tranoko. Azo antoko, ny zavatra rehetra izay eto dia anao foreur lehibe any Allemagne. Zany tokoa, ho faly izy anao an'izany. Tsy izany ihany fa ho efa voajy izy nanao an'izany, ny mieritreritra fa ho tonga eo ambaravarana Hitler. Ary tsy maintsy mitandrina ny mahazava-dehibe an'ilay olona izay mandondona eo ambaravarana reo nareo. Misy idiran'izany amin'io. Raha mpangataka ray ilay izy dia mety manana zo anakatona ny varavarana nareo, na tsy andehaka eo amin'ny varavarana. Raha tsy nanana ninoninona omena azy nareo nefa mahatsapa ho nalahelo an'ilay mpangataka. Fa raha olona manandanja ray izy, ilaza androany raha tonga eto Jeffersonville ny filoha Dwight Eisenhower androany ka nandondona teo ambaravarana demokraty tsara ray, dia atsapa ho tena voaja betsaka nareo andeha ombaravarana ka hanao ny filoha Eisenhower ho tonga soa. Na dia tsy mifanaraka aminy azy nareo ao amin'ny politika, dia azo antoka fa ankasitraka azy mandondona eo ambaravaranareo nareo, satria nahoana? Izy no filohan'ny Etazonia. Izy dia lehilahy ray manandanja lehibe. Ary na dia tsy mifanaraka aminy azy nareo ao amin'ny politika, dia ho voninahitra ray ho an'ny demokraty ray izany ao amin'ity tanàna ity na tanàna hafa. Ny ampiatranon'ny filoha Dwight Eisenhower nony mahamanandanja azy amin'ny mahafilohan'ny Etazonia. Lehilahy malaza ray izy, lehilahy mendrika aja ary manana toerana mendrika aja. Voaingana mihitsy avy any Angletera tonga ilay mpanjaka vavy, nandeha nankany Kanada izy, nitsidika nanerana ny Kanada rehetra izy. Tonga teto Etazonia izy avy eo, ary tsy hisy olona ray eto Etazonia ka tsy ho faly raha mangy azy ireo io mpanjaka vavy io. Inona ho noneritreretinareo zao marain' izao raha ilay mpanjaka vavy ny Angletera na dia tsy ray amin'ireo olona azy nareo, olona amerikana ray nareo, saingina izany aza dia ahoana moa raha ho tonga izy ka andondona eo ambaravaranareo? Ary ahitan'ireo mpanompo vaviny nareo sy ny sisa mitsangana eo, ary ilaza izy hoe zany mpanjaka vavy ny angletera tonga mangy anareo. Ho voninahitra ray toninininy zany noho ny mamanandanja azy. Izy ny mpanjaka vavy ary ny ray amin'ireo mpanjaka vavy lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny mpanjaka vavy ny angletera. Kanefa tsy manana fahefana izy ato amin'ity fireneny ity, fa satria manandanja izy dia ho falinareo ny amela azy hiditra. Ho faly any amela azy hiditra, ahafantatra fa nanana an'ilay tombontsosony voninahitra tamin'ny fampiantranoana an'ilay mpanjaka vavy ny angletera. Fa hitsangana eo ambaravarany kristy ka andondona, fa isika anakana azy tsy hiditra, tsy hamono varavarany sika, amela azy andondona fotsiny sika. Ary iza ny manandanja kokoa noho jesosy? Teneno amiko hoe iza ny olona lehibe kokoa noho izy? Ary eto izy dia manao hoe mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, ary raha misy olona moa dia hiditra. Raha nanana an'ireo kaisara rehetra nareo, reo hitlera rehetra, lehilahy sy ny vehivavy malaza rehetra azao tontolo izao mitsangana eo anoloany varavaranareo, tsy anana anankiray mihitsy nareo nrehetra apetraka miaraka. Tsy hisy ninoninona azo ampitahina amin'ilay anankiray izay mitsangana eo ambaravarana isan'andro ka mandondona eo amin'ny fonareo, ny tompo Jesosy. Dia hiditra izy, dia resaka aminareo izy, isan'ireo olonareo natao araka ny endrinareo, olombelona ray izay natao araka ny endrik'Andriamanitra nareo, ary maniry mafy ny resaka aminareo izy. Tsy mandeha mankany amin'ilay lehibe fotsiny izy, ilay malaza, manantona ny mahatra sy ny manana ilainy izy. Ny olona rehetra izay andreny feoko ka hamony varavarana dia hiditra ka iresaka aminy. Eritrereto fotsiny dikan'izany izao marain' izao, ho an'ilay mpanjaka ny voninahitra, ho an'ilay zano izy lehibe, ho an'ilay anankiray izay tao anatin'ilay romeminy rehetra, ho an'ilay anankiray izay nanasaraka ny rano tao amin'ny ranomasina mena mba hiampitanyireo zanak'Israely, na ilay anankiray izay niteny ka nipetraka tsara ny masoandro, lay anankiray izay nanao ny volana sy ny kintana ka nametraka azy ireo tao amin'ny toerany mba hamiratra, lay anankiray izay nanao hoe Lazarosy mivoa, ary lehilahy ray maty efatra andro tao am-pasana ny tonga tamin'ny fiainana indray. Eritrereto izany, lay anankiray izay niditra tao an-davaky ny liona niaraka tamin'ny Daniela ka niaro azy tamin'ireo liona, lay anankiray izay niditra tao anatin'ny lafaoro afo niaraka tamin'ireo zanaky Hebreo ka nikopakopaka ny afo niala tamin'izy ireo, lay anankiray izay nitsangana ka nanao hoe zany fananganana sy fiainana, izay mino ana dia maty aza dia mbola ho velona, izay rehetra velona ka mino ana dia tsy ho faty intsony. Mitsangana eo ambaravaran'ny olona lavo ray izy mandondona, ary miezaka ny azo fidirana ao amin'ilay fanahy. Nefa isika dia nandany olona lehibe manandanjy io. Hoy ianareo amiko arak'izany hoe ranaby ranama, tsy mifanaraka aminao mihitsy ah eto, satria efa namela azy hiditra. Eny, tena tsara zany, tena faly fa nanao an'izany nareo namela azy hiditra, saingy avy eo dia mba fantatrareo moa. Le izy dia toy ny hoe rehefa avy namela azy hiditra ao ambaravarany nareo, dia manana trano kelikely marobe nareo ao am-ponareo, ary andray azy eo ambaravarany nareo hoe mitsangany eto fotsiny mihitsy fa aza mijery manerana ny tranoko. Azonareo eritreretina ve no miteny amin'ilay foreira hoe mahazo miditra izy fa tsy mahazo mijery manerana ny trano? Ankehitriny foreira, afaka miditra tao ambaravarana ianao andriamatoa Hitlera fa aza mijery ao anatin'ity efitra kely ity? Aza mijery eto ianao, manana tsy ambaratelo kely sasatsasany aza izay tsy tiako ho fantatra ao. Tahaka izany sika matetika izay miantso ny tenantsika ho kristiana no hitondrantsika an'i Jesosy, afaka miditra ianao, eny, mino fa ianao ny zanak'Andriamanitra saingy aza mitsabaka amin'ny asako. Hitanareo? Zany lay tsipika mampidosa. Manana toerana kely nareo amponareo. Varavarana kely zay miditra ao amin'ireo efitra kely miafina ao amponareo. Ireo kristiana dia manana an'ireo. Ary maro ireo izay mamelan'i Jesosy hiditra ny tsy manaiky hamelan'i Jesosy hanao ny fanaony. Tsy tena tonga soa tanteraka izy. Raha tonga ao an-tranonareo aho ka mandray anareo dia tsapako fa rahalahinareo aho. Ary afaka mandeha any amin'izay rehetra tiako andehanana raha tonga somarina tokoa raha tonga any an-tranonareo aho. Mahatsapa tahaka an'izany ary ahoanareo hoe tonga soa? Izany dia midika fa tonga soa anaiza anaiza ao amin'ilay trano. Anohy andeha hatrany amin'ny farany fotsiny aho. Raha te handro vetivety aho dia andeha ao amin'ny efitra fatoriana. Ary raha tiako ny mihinana vetivety dia andeha hakany an-dakozia aho. Atsapa tonony hoe tonga soa fotsiny aho. Ary ahoana moa raha tonga any an-tranoko nareo na za any an-tranonareo ka hoanareo hoe ankehitriny afaka mitsangany eto mihitsy ianao sainga aza sahamoan'ity varavarany ity? Aza mandeha eto ianao? Tsy ho tena tonga soa. Eny, tahaka an'izany ilay izy amin'izao hoandro amin'ireo olona izay miantso ny tenano kristiana. Hoy nareo hoe mikabana fiangonana tsara izany. Fa hitanareo ny antony isin'ny olana betsaka ho amin'ny fiangonana, ny antony isin'ny fifanjevona betsaka ho amin'ny fiangonana, tsy fifaliana betsaka ho amin'ny fiangonana. De tsy satria hoe tsy ao Jesosy zany, de satria tsy afaka manana fidirana ho amin'ireo toerana izay tia ny andehanana Jesosy. Manana an'ireo efitrefitra kely sika ka hoy isika hoe tsia aza mikasika an'ity. Ankehitriny dia afaka miditra ianao saingy efa ampy hatreo hikambana ny fiangonana saingy kanefa kosa avelao aho hitantana ny asako manokana. Dia ho mpanapaka faratapon'ny tenanareo Jesosy, ary ny fomba tokana izay hahafahany mitahanareo dia rehefa lasa tomponareo izy. Tompo dia fanapahana, tompom-palanana. Iza ny nanao anareo? Jesosy. Iza ny manana zo amin'ny toerana rehetra oponareo? Lay mpamorona. Aza manana tsiambaratelo eo anatrehany? Sokafo ny fonareo. Ankehitriny dia ndao sika iresaka mandritry ny fotoana iray fotsiny na roa eo amin'ny sasany amin'ireo varavarana kely ireo. Ny iray amin'izy ireo dia varavarana kely iray ihany fitiavatena. Mahita betsaka an'izany sika ho ampony milaza ho kristianina. Tia tena nareo izany ho asa ho an'ny vondroko izany. Raha mbola ao amin'ny anaram-piangonako foana izany dia mety tsara, fa raha ny velany izany, raha tsy fiangonana batista ray izany, na tsy presbiteranoko izy na pantekotistako, raha ny velan'ny asamblea izany na ny sisa, dia tsy tsara. Noho izany hitanareo tsy afaka hanana ny fanapahana Kristy. Tsy afaka ny ho tompo izy. Raha tompo izy dia mpanapaka izy. Raha hoy nareo hoe eny iza tiako izy hanao zavatra anankiray ho any saingy raha izany no raha afaka mahazo betsaka avy amin'izany andeha any am-piangonana raha hanao ny olona ho amin'ny fiarahamoniko hihevitra tsaratsara kokoa ny amiko izany. Fa tsy hanokatra n'io varavarana kely io nareo. Anaiky azy aho saingy tsy hamela azy hiditra ao amin'ity toerana kely ity, satria efa tahaka an'izany ahatra aminahitra izy iray aho. Ary tsapako toy ny hoe mihoatra kely an'ireo karazany olo ireo mihitsy aho. Amelan'i Jesosy hiditra saingy tsy handeha any amin'iray amin'ireo misy onatra anay ny kely ireo mihitsy, ray amin'ireo toerana zorako raha n'izy ireo rehetra hoe amena sy voninahitra ho an'Andriamanitra ary aleloya. Amela azy hiditra saingy za tsy handeha ho any amin'izany. Tsy tomponareo izy. Ny ondriko mandreo ny feoko. Noho izany dia izy ny tomponareo, izy ny mpanapaka. Amela azy hiditra raha hitondra ihany amin'ny fiangonana tsara indrindra eto amin'ny tanàna izy ireo. Tsy ahoako izy ireo raha nametraka, raha te hiditra any anatin'ilay trano biby aho. Naiza naiza tia ny andehanako dia te andeha raha mbola miantso afoana izy. Amela azy hiditra ho amin'ireo tany aho fa izy ny tompo. Ninoninona tiany atao dia avelako izy hanao an'izany. Misy varavarana kely hafa ray antsoina hoe frearean. de volo mainty kely matsiravina toy ninona ny voapaingotra tanteraka ao anatin'io fonony frerehany io. Mihevitra fa tsaratsara kokoa nohonony olo kafarainareo. Eny, tsy andefa ny zanako any a, tsy mekantso tsara izy ireo. Nreo olona zay mandeha any dia tsy ao amin'ny kilasiko. Raha kristy ny tompo ao am-ponareo dia kilasy anankiray isika rehetra noho ny fanahy iray. Natao batisa tao amin'ny vatana ray isika rehetra. Ny frere ana dia mahatsapa kely ray fotsiny, famboliana kely ray izay anananareo. Tsy tianareo ikasika an'izany Jesosy satria anambanin'ny toeranareo ara-tsosialy eo amin'ilay fiarahamonina izany. Aleoko manambanin'ny toerako ara-tsosialy eo amin'ilay fiarahamonina toy izay mikosoka ny anarako hiala vao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Fa tsy amela azy hiditra izy ireo. Io frere anankely io no miazona azy any velany. Jesosy, eny, ikambana fiangonana anaiky anao asangy aza mijery atao amin'ity efitra kely ity satria afaka mipetraka eo amin'ny seza raha eo akaiky ny varavarana ianao fa tsy hamela anao hiditra atao amin'ity efitra kely ity a. Noho izany dia tsy afaka ho tomponareo izy. Tsy maintsy manana fidiranao amin'ny efitra tsirairay eo amin'ilay trano izy. Mihefitrefitra tsirairay ireo zavatra kely miafina rehetra ny fiainana. Tsy maintsy manana fidiranao amin'ny kely indrindra amin'izany izy. Amin'izay fotoan'izay izy vao lasa tompo. Ho anina ny tiavany hiditra ao am-ponareo? Izany dia mba ho tomponareo. Mandondona eo am-baravarana izy mba ho mpamonjinareo. Ary raha miazona fitiavatenanareo sy frereana sololompo an'ireo zavatra rehetra ao am-ponareo ireo dia tsy afaka ho tompo izy. Na dia manaiky azy hiditra azy nareo dia tsy mety ho tompo izy. Rehefa izy ny tompo dia tompo amin'ny rehetra izy. Ary ho an'izany no andodonany. Tompo ianareo. Avelao izy hiditra. Dia hiditra ary sakafo. Ny misakafo dia fiombonana. Rehefa manana fiombonana nareo miray amin'ny hafa, ahoana fa ny tompo sinareo dia mpinamana. Mpiara-miasinareo ary ninoninona nananareo dia ananany ihany koa. Na inona na inona ananany amin'izay fotoan'izay dia anananareo ihany koa. Hitanareo, lasa ianareo izy mba hahafahanareo ho lasa izy ary zavatra rehetra dia iraisany. Avy eo dia misy varavarana kely ray hafa ho am-po izay tiako resahana zao marain'izao. Ary io varavarana kely io dia ny varavaran'ny finoana. Marobe ireo milazao kristianina ny tsy te hamoan'io varavaran'ny finoana io. Ankehitriny dia hoanareo hoe, tompo, afaka miditra ianao. Marina izany, saingy tsy mino aho fa marina ny baiboly rehetra. Alaiko izay lazai ny fiangonana fa tsy handray ny sisa amin'izany aho. Ahoana ary mba hitahin'ny tompo anareo? Ahoana no hahafahany ho tomponareo sy mpanasitrana anareo raha tsy afaka manokatra ny varavaran'ny finoana ao am-ponareo izy? Raha afaka miditra izy ka handray azy nareo dia hamoan'io varavarana io izy. Ary hiditra ao amin'io finoana io izy ka hisakafo miaraka aminareo izy. Eo amin'ilay varavaran'ny finoana. Te handray azy aho izao maray izao. Ato am-poko, ao amin'ny efitra tsirairay, ao amin'izay rehetra mahay izy aho. Dia handray azy eo amin'ny varavarana tsirairay aho. Anosika azy ivo ary mitsangana eo ka manoroka an'ilay kapoko ny fitahiana miaraka aminy. Eo am-baravarana ka manao hoe, eny tompo, izay rehetra mahay izy aho sy izay rehetra nanaoko ary ny rehetra dia anao. Ndao sika hitsangana eo amin'ity varavarana ity tompo ka hifampiombona. Ndao sika hanana fiombonana eo amin'ny varavaran'ny finoana tompo. Ndao sika hanana fiombonana eo amin'ilay varavaran'ny frereana tompo. Ndao sika hanana fiombonana eo amin'ilay varavaran'ny fitiavatena tompo. Esory amiko izany rehetra izany tompo. Finoana. Ianareo hoe hikambana fiangonana saingy mino aho fa efa lasy ireo anton'ny fahagagana. Amin'izay fotoan'izay dia mandany hamelan'ny tompo hiditra eo amin'ny varavaran'ny finoana nareo ka haneho ny tenany aminareo. Eny, hoy ianareo, saingy raha Abrahama kristianina ray a, fantatro ro malala fa kristianina ray ianao ary mankasitraka an'izany amin'ny fanekenan'ny tompo. Saingy miaina eo ambany tombontsoanao ianao. Miazona ny varavaranao mikatony ianao. Miazakazaka avy eo amin'ny andro makany amin'tsatoko azo ianao sy ny sisa satria tsy mino ianao. Tsy maintsy mamohan'io varavaran'ny finoana io ianao ka mamela azy iby. Amin'izay fotoana izay izy vao anome anao ny fanirian'ny fonao. Izay ny andro ny tompo dia hanavao ny heriny. Hiakatra tahaka ny voromahery izy ireo. Hiazakazaka izy ireo fa tsy ho sasatra. Andeha izy ireo fa tsy ho reraka. Raha mitoetra to amiko nareo ary ny teniko mitoetra ho aminareo dia angatao izay tianareo. Omena nareo izany. Marina tokoa lazaiko aminareo. Raha ilaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindra. Ary eo amin'ilay leksika grika tany amoalohany manao hoe mitsanganaka aoka tsipy ao anatin'ny ranomasina ary mino fa efa vita izany. Dray mino fa vita izany dia ho azonareo izay lazainareo. Izany tokoa. Tsy voatery isy eo ny eo izany. Tsy voatery ho tahaka an'izany ilay izy. Tsy atoko raha mbola mino an'izany foana nareo. Eo ny tsy aomby azan'ny kristianina amin'izao andro izao. Ny baiboly hoe ny finoana ny fatokinan'ireo zavatra antenaina. Izany ny mpirofon'ireo zavatra tsy hita. Noho izany dia inona ary nolazainareo amin'izany? Ankehitriny tsy angano ray izany. Tsy fisainana ray izany. Tsy fanantenana ray izany. Tsy faniriana ray izany. Fatokiana ray izany. Izany dia zavatra ray izay anananareo tokoa. Ohatra manatona anareo ka milaza aminareo hoe nona mila manana mofo ray aho. Dia hoy nareo hoe inona ny ilainao? Ohatra inona ny vola ilainao? Mila 25 cents sa hividianana mofo ray nona. Dia hoy nareo hoe ty ilay 25 cents. Ankehitriny 25 cents ny fahefa mividin'ilay mofo. Ary raha mbola manana an'ireo 25 cents foana dia manana azy. Fatokiana ray izany. Afaka nofaly mihitsy amin'nytsangany eto miaraka amin'ny 25 cents nefa ilay mofo any amin'ny Spring Street. Izao raha nameny anarana. Tsy mamela azy hiditra nareo. Voay io varavaran'ny finoana io. Rehefa milaza zavatra ray izy dia izany ny fahamarinana. Rehefa ho anareo ny fampanantenany dia izany ilay fatokiana. Rehefa mifikitra ny finoana mba hahafantatra fa tsy afaka mandainy Andriamanitra dia milamina treo izany. Ankehitriny manana 25 cents sa? Izany dia tsy zavatra ray izay mieritreretiko fotsiny. Ananako ilay 25 cents. Mivoaka ny varavarana. Nahoana? Faly fotsiny tahaka toy ny nanana an'ilay mofo a, satria manana an'ilay fahefa mividy. Ary raha manana ny finoana dia vita ireo asa. Raha afaka mamohan'io varavarana io izy ka miditra ary manome an'ny finoan'Andriamanitra ho ampoko. Tapitra ilay izy. Rehefa afaka mihino azy marina tokoa a. Mety tsy hitrangony eo ilay izy. Fantatrareo, ny baiboly no nilaza fa naharitry ny Mosesy nahita azy izay tsy hita maso. Maro aminareo ny tany mba hahitan'ireo didy folo izay efa niseho tany Loiville nandritra ny fotoana vitsy. Sary mahafinaritra. Ankehitriny, niharitry ny Mosesy raha nahita azy izay tsy hita maso. Lay tsy hita maso, niharitra izy. Izany dia midika hoe izy dia ny fikitra. Abrahama rehefa nomena ny teny fikasana izy rehefa 25 taona izy hoe azo zanaka ray avy amin'ny Sarai izy dia nilamina treo izany. Lay tena ora izay nanokafany Abrahama ny fony mihitsy ny varavaran'ny fony ka nanao hoe ho vita izany. Ary rehefa niantsy izy. Izy hoy ny baiboly hoe tsy nalemy mihitsy izy tamin'ny tsy finoana fa nahery tamin'ny finoana na nederana Andriamanitra satria fantany fa izy dia mahay manatanteraka an'izay nolazainy. Izany ny finoana. Lasy ireo taona Sara tsy misy fahasamihafana. Fa tsy nianana tamin'ny teny fikasahan'Andriamanitra izy tamin'ny tsy finoana fa nahery na nomederan'Andriamanitra. Isika izay miantso ny tenantsika ho kristianina dia mamela an'i Jesosy hiditrisika. Hoy nareo, kristianina ray a, ary afaka ivavahanareo na hosorana na hanao an'izay lazan'Andriamanitra tao, na afaka manao fahagagana ray eo anoloanareo izy, ary afaka mahita an'izany nareo. Ary raha tsy sitrany eo ny eo nareo Eny, izay ilay izy. Tsy azoko mihitsy ilay izy. Iverina amin'ny fotoana manaraka. Hitanareo, tsy finoana izany. Tsy maintsy mamela azy hiditra nareo manao hoe tompo ity ny varavarana mihidira ary mifehezy. Amin'izay fotoana izay rehefa miditra ao izy dia milamina mandrakizay izany. Tsangana eo am-baravarana ka mandondona. Miezaka hiditra ao amin'io varavarana kely ny finoana io izy. Raha afaka miasa amin'ny fomba ny fotsiny mantsy izy ao anatiny ao a. Amin'izay fotoana izay dia zavatra voalamina izany. Rehefa mandeha miaraka amin'ireo 5 tanako a dia tsara tahaka an'ilay mofo mihitsy izany ho a. Satria manana ny fahefamividy an'ilay zavatra izay ilaiko a. Ary rehefa miazona ny fihazonany ao anatin'ny foray ny finoana dia tsy misy ninina afaka nozongozona azy. Vita ilay asa. Andriamanitra ny nandamina an'izany, vita mandrakizay izany. Mandeha eny an-dalambe a. Miampita an'ilay renirano a. Mandalo an'ilay lalantsilo a. Mianona isan'andro. Tsy mbola manana an'ilay mofo aho saingy amin'ny fotoana rehetra izay andehanako. Dia mifaly aho satria manana an'ilay fahefa-mividy sy ilay antoko hoe ale mofo. Oh, isaorana ne ny anaran'ny masina. Rehefa za alohan'ny hahatongavako any dia mety tratry ny fianjanako zatra tena noana. Mety ho lasa miredireddy a any ka miady ny lanako mitetenyireo kirihatra tahaka ny very saina ray. Fa raha mbola miazona an'ireo 5 foana dia tsy maintsy tonga ilay mofo. Eo nareo zao, raha mbola mifikotra foana io finoana io, mety mandary eo dokotera, rehetra, ny zavatra rehetra fa hoeo a, ho sitrana. Andriamanitra no nitenen' izany. Amela azy hiditra ho amin'ny varavaran'ny foko a. Nomena azy ny finoko ary nomeny ihany teny fikasana ka tsy hisy ninoninona ny embatsembana an'izany. Eo izany, finoana. Ny varavaran'ny finoana kristianina firy ny manakanazy sitra. Olona patekotista firy ny manakanazy sitra amin'ny varavaran'ny finoana io. Batista firy, presbiterana firy, metodista, io varavarana io. Oh, misy varavarana maro. Anankiray ambony no resahako ary izany dia ilay varavaran'ny masonareo. Hoy izy hoe jamby anao nefa tsy fantatra ao zany. Miresaka ny amin'ny fiangonana izy amin'izao an'izao. Jamba ara-panahy. Miresaka ny ray andro fa tsy afaka milaza an'izao ampabe maso a. Fa tamin'ny rahalahy Saotimanany sy ireo maro hafa Lios Jini ary izy ireo ho tonga izy io hoy a. Nahoana ny olona no tsy afaka mahita an'ireo zavatra ireo? Nahoana izy ireo no tsy afaka mahazo? Na io sary io aza dia tokony hanozongozona an'ireo firenena saingy tsy nisy na dia tsy nisy gazety ray akory aza afaka namoaka azy. Inona nylazainy George Jailesi amin'ny FBI? Hoy izy hoe Andriamatoa Branham maoeny amin'ireo fivarotana eta madinika izany ray androany saingy tsy amin'ny fahavelomanao. Tsy nanako ako mihitsy izany. Tsy namaly mihitsy izany hatramin'ilay andro. Mieritreritra hoe marina tokoa. Eritrereto ilay adala tany Portland. Eritrereto ireo mpampianatra mpamosavy tany Inde. Eritrereto ilay trondrokely ralaody teo amin'ilay renirano. Eritrereto ireo zavatra izay tsy mety diso ireo mpirofo. Kanefa tsy afaka mivoaka akory azasaky ka manao asa mpitoriana goavana ray. Voasakana. Misy zavatra te hamela hivoaka saingy misakana ilay izy. Inona izany? Tsy nahafantatra ny Eli mihitsy izy ireo raha tsy efa lasa izy. Tsy nahafantatra ny Marta amin'izy ireo mihitsy izy ireo. Tsy fantatra izy ireo mihitsy hoe izy zao na raha tsy efa nitapahando izy. Tsy nahafantatra ny Jesosy mpamonjy an'izao tontolo izao mihitsy izy ireo raha tsy efa nombohana sy nitsangana indray izy. Nankahala n'ilay fiangonana katôlika Masta Patrika ary nanohitra azy saingy rehefa maty izy dia nanandratra azy olo-masina ray izy ireo. Tsy fantatra izy ireo mihitsy hoe olo-masina ray izy raha tsy efa maty izy ary lasa. Tsy fantatra izy ireo mihitsy fa olo-masina ray Masta François d'Assise. Nanohatra n'ilay fiangonana katôlika izy. Mpitory teny mandehandeha ray miaraka amin'ny baiboly ray ao ambanin'ny sandrina izy. Nidina tany amin'ilay renirano izy mba hitory teny ary ireo voronkely nyorakoraka. Hoy izy hoe ranabavokely azony ny filaminanareo mitory ny tenin'andriamanitra. Dia nangina izy ireo saingy tsy fantatra izy ireo izany raha tsy efa maty elabe izy. Jeanne d'Arc ilay namonjy an'i Frantsa. Olo-masina ray ny zazavavy. Ara-panahy izy. Nahita fahitana izy. Vehivavy ara-panahy ray izy. Nandrehan'ireo anjely niresaka taminy izy. Nandre ny feon'andriamanitra izy. Nahita fahitana izy. Inona nolazain'izy ireo? mpamosavy ray izy ary nanangana tsatoka azo ray ny fiangonana katolika ka nitarika azy teo amin'izany ary nandoro azy. Reo mpisoron'ireo no nandoro, nefa niantsoantso famindrampo izy. Ronjato taona taty oriana dia fantatra izy ireo fa olo-masina ray izy. Noho izany dia nanao fibebahana betsaka izy ireo. Nangadiana izy ireo vatan'ireo piretra izay nandoro azy ary nanipy an'izany tao anatin'ilay renirano. Fibebahana betsaka izany mazava ho azy. Saingy tsy nahafantatra azy izy ireo raha tsy efa tonga izy ary lasa. Hoy Jesosy hoe tsy nentin'ino izy ireo satria ho Isaia hoe manana maso izy ireo fa tsy afaka mahita, sofina fa tsy afaka mandre. Omaly ariva fotsiny tao amin'ilay ravy taratasy ny baiboliko izay fotoana vitsy lasa izay tao amin'ny fahitana ray izay nomeny tompo ahy ka nyteneniko tamin'ny fiangonana izany. Ary av eo dia hoy izy tamiko hoe mandehana any Afrika, avy eo dia miverena any Inde. Hoy aho hoe eny tompo. Ary rehefa niteny tamiko ireo vato bakstera tany Kanada na tany sikako nanao hoe ndao sika andeha any Inde, avy anao hipetraka tsara ireo afrikanis ireo, tsy iaraiasa tsara amintsika izy ireo. Eny ary hoy aho, adiniko ilay izy. Rehefa nandeha nody aho dia niona tamiko teo anelanelan'ny efitra roa ilay anjely tompo, andryafy ray, azavana ray, ilay anankiray ihany etsy. Ary hoy izy hoe mandehana any Afrika tahaka nylazaiko andehanana. Ary ery taona taty oriana dia niresaka tamiko ny amin'izany ray izy ireo. Ary adiniko ilay izy, tsy niraisiko noty ilay izy. Ary niaraka tamin'ny zanako lahy tany Portugal, Lisbonne, Portugal. Ary voadona naharary ny alina manontolo. Ary ny ampitso maraina dia nandeha tao amin'ilay fandrona mba haka fandrona kely ray. Ary teo amin'ny lalako nakao dia nitsangana teo ilay anjelin'ny tompona anao hoe veriko efa niteny taminao ambandeha any Afrika aloha. Hoy aho hoe tompo andriamanitra, tsy miendrika an'io mpanomponao aho. Hoy aho hoe raha sitrakao dia soro ny fananao ka omeo an'ilay ray hafy izany. Noho izany tsy nisy afa-tsy andro vitsy lasa fotsiny izay rehefa nanao an'ireo fandaminana ho any Afrika tamin'ity taona ity, any izy ireo manao an'izany ankehitriny. Ary omaly ariva dia namaky tao amin'ny fahitana ka fantatra andriamanitra fa tsy ahomby aho amin'izany. Ary tao amin'ilay fahitana tsy mbola nahita an'izany mihitsy aho raha tsy omaly ariva. Dia niantso nalasy saotomanina leo ary izy rehetra ireo nanerana hoy ilay fahitana hoe andeha any Inde anao aloha ary av eo dia hiverina any Afrika. Hitananareo za izany nanoratra azy, ny tenako izany nanoratra an'ilay zavatra, ny tenako nitsambikina avy teo amin'ilay fandriana izay nipetrahako aho vao maraina be ary nahita azy niditra tao amin'ilay efitra. Ary nyraisiko noty marina tokoa izay nolazainy raha izy niteny tamiko izy teo. Ary naveriko ny vakiny izany fotoana maromaromaro nefa tsy namarika an'izany mihitsy. Ary omaly ariva rehefa niantso an'ireo zazalahy dia teo ilay izy, teo amin'ilay ravitaratasin'ny baiboliko mihitsy izay misy olona maromaro no efa namaky azy. Izao ny voalaza hoe tongo ireo olona mitafitapaka ary nitory teny tamin'izy ireo aka ny faly izy ireo. Avy eo dia nanjelatra ny hazavana ray taorian' izany ka naneo an'ireo fotsy sy mainty niaraka tany Afrika. Tsy mbola nahita an'izany mihitsy a, nijery an'izany mihitsy, misokatra ny masotsika. Andriamanitra, sokafo ny masoko mba hahafahako ahita. Avelao aho hijery ny any ankoatrany lambany efitry ny fotoana tompo. Avelao aho hahita tompo an'izay manodidina. Avelao aho hahita an'izay vonona ny hitranga. Rehefa mieritreritra an'ireo olombelona jamby eto amin'ity tany ity aho izay mahita kanefa tsy mety mahazo, mahita n'andriamanitra miditra ho an'ny fivoriana ary manao an'ireo tena zavatra ray ihany mihitsy izay nataony fony izy teto an-tany. Mahita an'i Jesosy Kristy ilay zanak'andriamanitra velona manatanteraka sy mihetsika ary manao mihitsy an'izay nataony fony izy teto an-tany, nefa mbola tsy mahazo fony izy ireo. Ahoana no ampeteny izany? Satria tsy misokatra ny mason'izy ireo. Isokatra izany ray androany ry sakaiza saingy ho tara loatra ilay izy amin'izay fotoana izay. Ho lasa ilay fotoany ary antaninareo any oriana hoe intinareo tenena amiko ve dia hoe ity hoe ranona sy ranona ary zavatra tahaka an'izany dia ity nefa tsy fantatro ilay izy. Mandana eo ambonin'ny lohan'izy ireo izany. Tsy azon'izy ireo izy. Azonareo ve izay lazaiko? Mandeha eo ambonin'izy ireo izany. Mariny izany. Ary miandry zavatra lehibe ray hitranga amin'ny hoavinareo nefa izao ankehitriny izao le izy ka diso amin'ny fahitanan'izany nareo. Andriamanitra, midira tompoko ka sokafo ny varavaran'ny masoko mba hahafahako mahita. Toy ny ahoana ny nandehanan'i Kleopas sy ny sakaiza ny teny an-dalana indray andro avy tany Emosy na nandehanaka any Emosy. Ary teny amin'ny lalana nakany dia niresaka tamin'izy ireo izy. Nandeha niaraka tamin'izy ireo izy, ny sakafo niaraka tamin'izy ireo izy, fa ny maso ny fahazoan'izy ireo dia nitratony. Rehefa niditra tao anatiny izy dia nangina izy rehetra ka nanao zavatra kely ray izay fantatra izy ireo izy hoe tsy nisy olona afaka nanao an'izany afa-tsy izy taorian'ny fitsanganana zany. Ary aingana mihitsy ny baiboly hoe nahiratra ny mason'izy ireo, nanokatra ny mason'izy ireo izy, ary nandeha niverina teny an-dalana izy ireo nifaly ka nanao hoe marina tokoa fefantsangana ny tompo satria efa niaraka taminay izy nandritry ny andro. Nahiratra ny mason'izy ireo, nanana fahazony izy ireo. Afaka tonga eo afovoan'ny olona avy hatrany Jesosy tsika ka manao an'ireo tena asa ray ihany mihitsy. Fa inona no mitranga? Andeha ny olona ka anao hoe fifandraisana ara-tsainy zany. Oh, mety ho momba ny fanahy izy na mpanao hatsarana zavatra izay nitranga tamin'izany fomba izany. Oh, raha nokatra ny masotsika Andriamanitra ka mela antsika hita hoe ino ireo zavatra ireo. Io varavarany maso io dia ao anatin'ny fo. Lay izy dia tsy izay hitanareo amin'ny masonareo, izany dia tsy hoe mahita, izany dia mijery. Hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe raha tsy hanteraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy mahita an'izany amin'ny masonareo nareo, mahita an'izany amin'ny fahazonareo nareo. Mijery amin'ny masonareo nareo ary mahazo amin'ny fonareo. Noho izany dia ao am-ponareo varavaran'ny masonareo, satria varavaran'ny fahazona ra izany. Oh, azoko fa Jesosy no nilaza fa hanao an'izany izy amin'ny andro farany. Azoko fa ireo zavatra ireo ny famantaran'Andriamanitra. Noho izany dia samy hafa toy ny ahoana. Ahoana fa lasa zava-misy ray aminareo izany? Ahoana fa miova ireo zavatra raha misokatra ny masontsika? Miaraka aminareo foana izy, manampy anareo izy, mitsangana eo ambaravaranareo izy isan'andro. Saingy tsy fantatrareo izany. Nandre mpitory teny ray any teny zavatra anankiray vo tsy ela akory izay, izay nandona tany atsimo a nisy lehilahanitra ray tany, lehilahy mainty hoditra ray, izay lehilahanitra tsara ray izy. Saingy tsy afaka nanao azy ahitsy amin'Andriamanitra izy ireo. Tsy nandeha tany am-piangonana mihitsy izy kanefa lehilahanitra tsara ray, ary tsy afaka nitondra azy andeha any am-piangonana izy ireo. Noho izany indray andro nandeha ny azy izy sy ilay mpitory teny, ary tena mpitifitra mampalahelo ray izy. Tsy afaka navony inoninona izy. Noho izany tamin'io andro io teny amin'ny lalana nandeha mody dia natifitra aza betsaka izy ireo any ka voafatratra haza mihitsy izy ireo. Ary ny anaranay lehilahy mainty hoditra antitra dia Gabriel, ary niantso azy hoe Gaby izy ho fanafoezana. Noho izany dia voafantratra izy niaraka tamin'ny haza ny antona teo ambonindrehetra. Zara fotsiny izy raha afaka nihetsika nandeha taorian'ilay mpitory teny izy. Afaka kelikely dia nikapoka azy teo amin'ny soroka izy ka hoy izy hoe pastera, hoy izy eny Gaby, inona no ilainao? Hoy izy amin'ny alahady maraina dia ahita ny tenako amin'ireo WBebaka aka nitoerako ao am-piangonana mba hiaina eo amin'ny sisa amin'ny androko. Vole pastera hoe tsara Gaby, fa inona no nahatonga an'ilay fiovana tapoka? Nahoana rehefa niresaka taminao zahay ary olona tsara masina no nivavaka niaraka taminao sy nandresy lahatra anao nefa nanodina ny fonao ianao? Hoy izy hoe sefo, fantatrao, fantatro fa mpitifitra mampalahelo a, tsy afaka navony inonina. Dia hoy izy jereo ilay aza izay ananako, tsy maintsy ti ahy izy fa raha tsy izany dia tsy onomeny ahy izany. Eo nareo izao, inona izany? Lasa nahiratra ny masony, fantany hoe iza ny nanome azy an'io azy io, avy taiza izany? Ny omby mahafantatra ny fihinanam-biliny, ny ramble mahafantatra ny fitoeran-tsakafon'ilay tompo, fa ny oloko tsy mahafantatra hoy ny tompo. Izany tokoa tsy fantatra izy ireo hoe avy taiza ireo zavatra tsara ireo, raha nahiratra fotsiny masonareo ka afaka nahitinareo. Fotoana vitsy lasa izay dia teny amin'ny lalana nankany amoron-dranomasina ny lehilahy ray, nandeha nankany ho an'ny fitsarana ray izy, dia mpangatsitsika ny tenany izy satria tiany mihevitra izy fa ho tiany ny andrenireo voron-dranomasina. Rana ni dina teo mbun lay rano izy ireo ka antsambika natao kakendre onja lehibe fotsy tendro. Ranierina sy ny poka teny amin'ny rivotra izy ireo ary te anombolon'ilay rano masiry izy. Hoy izy hoe ho tena fitsarana ray zany ny aina eo amoron-dranomasina vetivety. Te hiana sasatra fotsiny aho. Te hiaina eo amoron-dranomasina mba hijeren'ireo zavatra rehetra izay tsy maintsy atolotry ny ranomasina. Reo lanitra manga raha mitaratra veny amin'ny lanitra makany amin'ny rano izy. Ahoana fa lay vongan'ny ranomasira dia hiakatra onja lehibe. Hifandona dia hiorongorona. Dia hoy izy hoe raha afaka mitsangana ka mijery an'izany ary mandre ny antsoantson'ireo voron-dranomasina. Ary teny amin'ny lalany nankeny amoron-dranomasina dia niona tamin'ny lehilahy ray tonga izy. Ary izy dia mpiasa tsambo hanitra ray amin'ny ranomasina. Tantsambo hanitra ray aveny an-dranomasina. Hoy izy hoe ho aiza ianao? Hoy izy hoe midina makany amoron-dranomasina mba hisitraka ny hatsaran'ny ranomasina. De hoy ilay mpiasa tsambo hanitra hoe tsy mahita ninona hafahafa mikasika an'io a. Reo rano de rano fotsiny, ny lanitra de ny lanitra fotsiny, ny voron-dranomasina de vorona ray hafa fotsiny. Hitanareo efa nahita betsaka an'izany izy ihany ka efa lasa mahazatra azy zany. Tsy nampientanentany zany ho azy. Ary zany lay olana aminareo olona. Nahita ny fahatsarananareo sy ireo fahagaganareo zavatra masina an'Andriamanitra ny hetsika sy ny asa any ka lasa mahazatra anareo zany. Tsy mahamarika an'izany tsoninareo. Tao amin'ireo fivoriana dia nahamarika olona zay ny tompo teo ambanin'ny fahaiza-mamantatra ny teny avy hatrany eo amin'ny mpanatrika tahaka nataony mihitsy fony izy nandeha tany Galilia. Ary ny fampanantenany fotsiny izay nylazainy fahataony. Ary ny olona ny fotoana voalohany hoy izy ireo hoe oh efa mba oh tsy maintsy ny tompo zany. Ny fotoana manaraka tsy maintsy tonga zany. Ary afaka kelikely eny zavatra ray hafa fotsiny zany. Mahazatra zany. Efa niseho zany. Tsy mahamarika an'izany nareo. Ireo maso ny fahazonareo, ny fonareo dia lasa mikipiny amin'izany. Ny fientanana, ny fitahinany amin'ny fahafantarana fa ny tompo Jesosy nitsangana dia mitsangana eo afovoantsika. Dia tokony andefa ny fanahy rehetra any amin'ny avo any akoatra ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity izay afaka ampientana. Tokony hanao zavatra aminareo zany. Tokony hanozongozona ny finoanareo zany. Any ka hanokatra ny varavaran'ny finoana rehetranareo sy ny zavatra hafa rehetra manao hoe tompo Jesosy raiso manontolo ankehitriny, raiso ao amin'ny fiahinao a. Eto midira tompoko, esory ny fitiavan-tenako, esory ireo tsy fahazoko, esory ny fisalasalako, sokafo ny masoko tompo ka avelao ahita raiso ny amiko rehetra ka aoka ho tompo. Raha mbola tsy manao an'izany ny fiangonana dia mandeha ho fahajambana sika. Mandondono eo ambaravaran'i Jesosy nefa avelantsika ny velany izy. Nao sika hivavaka vetivety fotsiny raha manondrika ny lohantsika sika. Raha mbola miondrika mpahanginana ny lohantsika nitavantsika dia miondrika makany amin'ny vovoka izay nangalanantsika. Ary ny ray androany ity nofo mety maty ity dia tsy maintsy hiverina amin'ny vovoka ireo vokatra. Misy olona ray takan'izany ve eto izao marain'izao izay tsy nanokatra ny fono mihitsy tamin'izany fanao izany ho an'ny tompo Jesosy ka nangana ny tananareo aminy ankehitriny ary anao hoe Jesosy mamindrafo amiko. Andriamanitra hitahanao ramose, Andriamanitra hitahanao, olo-kafa ray, Andriamanitra hitahanao relahy tanora. Manokatra ny foko amin'izao fotoana izao. Manaovako hoe tompo Jesosy raiso aho ny rehetra fananana feno. Aoka ho tompoko, Andriamanitra hitahanao tompo. Raha aoka ho tompoko, Andriamanitra hitahanao ramatoa. Aoka ho tompoko, ny tompony frereako, ny tompony finoko, ny tompony masoko, ny tompony fijeriko, ny tompony fandrenesako, ny tompony filako. Maro amin'ireo zavatra ireo no azoko ndresana saingy tsy hamela ny fotoana. Aoka ho tompo eo amin'ny rehetra. Andriamanitra hahitahanao ramatoa. Izao fotsiny, Andriamanitra hahitahanao rahalahy. Raiso aho tompo, Andriamanitra hahitahanao rahalahy. Raiso arak'izay maizy aho tompo, Andriamanitra hahitahanao ranabavy. Andriamanitra hahitahanao rahalahy. Andriamanitra hahitahanao riorindry marina zany. Raiso fotsiny amin'izay maizy ary aoka ho fifehezana feno tompo. Aza vela hitarika anao aho, ianao no mitarika ahy. Laza ny lehilahy ray, Andriamanitra hahitahanao rahalahy. Laza ny lehilahy ray fa nandeha tany amin'ny kijana ray izy ka naka soavaly kely ray teto ndray andro. Napetra nandidina ny vozon'ilay soavaly kely ny tady. Avy eo dia nanao fatratsasany ray teo amin'ny vava ny tavany. ary nitarika an'ilay soavaly nyverina anaka ao amin'ny trano biby. Talohany nahatonga avy anteo dia ilay soavaly kely no nitarika azy. Zay le izy, Andriamanitra no mandray antsika fa isika no miezaka mitarika azy. Avelao izy hitarika, izy no mahafantatra ny lalana, izy no efa nandeha teny amin'ilay lalana, izy no nanao ny lalana. Isika tsy mahafantatra an'ilay lalana noho izany dia nahoany isika no miezaka mandanjalanjan'ireo zavatra ireo? Ndao isika nolotra ny tenantsika amin'ny fotsiny ianao hoe tompo, ianao no mitarika za anaraka. Angamba efa kristiana ray nareo? Angamba niditra tao am-ponareo kristy saingy tsy nanolotra ny finoanareo mihitsy nareo azy? Manaova hoe tompo mihidio esory anato ompoko ireo fisalasalana rehetra. Raha nyteninao no milaza n'izany dia mino an'izany a. Noho izany manomboka amin'ity andro ity dia andray anao atahaka tiako ianao hoanome an'izay voavy nylazain'ilay rahalahy, tahaka ny vola madinika 5% sentsaray ho an'ny moforay. Ary aho amin'ny vavaka izao maray izao ho an'ny marary dia andray anao a, mino hafanao an'izany ianao. Ary manohy mandeha mihitsy amin'ny faly, tsy mampanina na roviana no hitrangy izany. Hitrangy izany. Tianareo ve ny anokatra ny varavaran'ny finoanareo amponareo ho azy androany? Tianareo? Avy eo dia atsangano tananareo ka manaova hoe tompo intia. Andriamanitra hitahanareo, olona maro no miaraka amin'ny tanany mitsangana.
Of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray, and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be Lord Jesus, thou seest this people.
Tompo Jesosy, hitanao ny tanan'ity vahoaka ity. Fantatrao ny fony izy ireo. Tsanganeo ianao, ianao no mandondona. Engane izy ireo tsy hijery angano mahagaga ray, fa engane izy ireo hijery mahitsy manatrika an'ilay zanak'Andriamanitra voaomby. Engane izy ireo ahazo fahazahoana ray izao maray izao tsy tahaka ny tany aloha mihitsy. Ekeo Tompo, efa nanana fahasarotana izay niady taminay tamin'ny fomba rehetra Satana. Na dia ho an'ity fivoriana izao maray izao ty aza dia tsy nisy anankiray akory aza teto hanome an'ireo karatra fangatahm-bavaka mba hahafahan'izy ireo voalahatra. Ho an'ireo olona avy any ivelany tanàna, mba hahafahanao afaka aneo ny habetsahan'ny fanatrehanao araka ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ary sitrapo ray amin'ny alalan'ny herinao lehibe manokana. Saingy ianao no Andriamanitra izay mifehny zavatra rehetra, ianao no mifehan'ireo fahasarotana sy toejavatra. Ary mivavaka Andriamanitra androany mba handraisanao ny fonin'ny olona tsirairay, azo fidiranao amin'ny efitra tsirairay sy ny efitrefitra. Engane izy ireo anokatra ny fony izao ankehitriny izao, ary ireo rehetra izay nanangana ny tanany, ny amin'ny fitiavateny na ny amin'ny tsirambina na ireo zavatra izay tsy araka izay tianao aizy azy, izany no maneho ao amin'ny fiainan'izy ireo fa tsy mipetraka ao amin'ny hefitrefitra io ianao. Engane hisokatra izany izao ankehitriny izao, ary Tompo Jesosy mihidiraka ataovy miaraka amin'izy ireo ny fonenanao. Ary avy eo Tompo dia hivavaka ihany koa izay ho an'ireo izay marary sy ory, mba amin'ity ory ity no mety isy zavatra ho vita izay tena anaitra n'ity vahoaka ity. Ho amin'ny fahazahoana ray ihany fahafantarana ny fanatrehan'i Jesosy Kristy, mba hahafahan'ny fony izy ireo hisokatra. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Le izy dia nampahafantarina tamin'ny radio sy tamin'ny alalan'ny vava tato amin'ny tabernakla fa izarakaratra fangatahm-bavaka izay androany. Ary ny antony izaranay karatra fangatahm-bavaka ato amin'ny tabernakla dia niandraisana an'ireo olona izay any ivelan'ny tanàna. Hitanareo fa ireo olona izay eto amin'ny tanàna dia mivavaka ho azy ireo isan'andro izay na ireo fotoana eto amin'ny tabernakla. Fa mba handraisana ny olona ny herin'ny fahaiza mamantatra dia ao amin'ny Kristy irery ihany, ary ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany ao amin'Andriamanitra irery izany. Ary aho rehefa teto tany Kristy tao amin'ny tena arabatana, arabatana tahaka nitsanganantsika androany, dia nandeha tany Galilia sy toerana samihafa izy. Tany dia tsy nilaza izy fa manana fahefana nasitrana ny marary na hanao fahagagana. Hoy izy hoe tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenako aho, tsy manao ninoninona raha tsy ny ray aloha no maneho amiko an'izay atao. Olona rehetra izay mahafantatra ny soratra masina jaona toko fadimy dia mahafantatra fa mariny izany. Tsy nanao fagagana mihitsy izy ratsy ny rainona ny eo taminy. Hoy izy hoe marina tokoa lazaiko aminareo ny zanaka izy tenany ny taverina kely izay nitoeran'Andriamanitra ny vatany. Ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia izany koa no ataon'ny zanaka. Ary mahamariky nareo rehefa tonga tany amin'ny tany manokana izy ny tananany manokana dia ihina ny tranga. Tsy afaka nanao an'izany izy nametraka ny tanany teo amin'ny olona marary sasatsasany izy. Mitoty izy ka nanao hoe marina tokoa lazako aminareo fa ny mpaminany ray ao amin'ny fireneny manokana eo anivon'ny azy manokana. Fantatrareo hoe ahoana no lazana an'izany zany fa efa tena tsara fa lata amintsika izy namelantsika anana fivoriana vitsivitsy amin'izany karazany zany. Mariny zany inany tsy maintsy ataony zany zany de ny mamela nyity tanàny ity reto olo reto sy ireo zay mandidina zay tsy mbola tany mihitsy tao amin'ilay fivoriana hafa afantatra fa izy no Andriamanitra velona. Hoy izy hoe ireo zavatra zay ataoko no ataonareo koa anao an'ireo asaray ihanyireo nareo. Hoy izy hoe ivetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao kanefa nareo no ahita satria ombanareo a ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fiafarahan'ilay taona. Mariny zany ary ireo zavatra zay ataoko no ataonareo koa hatramin'ny fiafarahan'ilay taona. Mino aho fa miaina ao amin'ireo famaranana ny fizaram-potoany jentily isika. Ny zavatra rehetra dia ao amin'ny lamina tanteraka mihitsy zao ankehitriny izao ho an'ny andro farany. Fa ny fandehanan'ilay fiangonana any an-trano izany no andrasan'i Kristy tahaka azy tamin'ny andron'ny Noa faripo tsy tia nisy anankiray olevo ilay zavatra ray anjy izy androany. Tsy maripo izy tsy tia nisy anankiray olevo efa lasa ireo famantarana sy fahagagana lehibe. Hoy ny olona hoe eny miandry taona malaza ray ho avy izay ry sakaizako efa saiky tapitra mihitsy ilay taona vitany amin'ireo jentilisy eo amin'ny andro farany izao. Noho izany dia izao ny fotoana tokony ho andraisanan'i Kristy ary ho vonona. Enoy ankehitriny sakaiza tsy fantatro. Ankehitriny tsy misy karatra fangatahm-bavaka atao an-trano, tsy misy anankiray teto bilivoko teo na tany hoany nanana teo amin'ny karatra zato teo izy mba hozaraina saingy tsy tonga teto ny olona mba hanomezana azy ireo azy ireo. Tsy maintsy nanomboka ny fotoana izy ireo. Noho izany dia tsy manelingelina n'izany sika. Noho izany dia hoia hoe hiantso ny olona hiakatra fotsiny aka hivavaka ho azy ireo. Saingy tsapako fa eto ny fanatrehan'i Kristy. Tsapako fa efa niomana ary ti afatra ity mihitsy aza ho an'ny fiangonana zao mara zao ho an'izany tanjony izany. Ary na manahoana dia nanafika anay tamin'ny fomba ray dia fahavalo. Saingy mino aho fa Kristy dia afaka handresiny fahavalo raha mahitsy aminy fotsika. Ary maro aminareo olona izay nanangana ny tananareo mazava ho azy vatany vao mifarany ity fotoany ity rehefa atao ny antso eny amin'ny alitara dia tiako nareo ho tonga eto ka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay nataono anareo. Raha mandray ny finoana nareo dia inona ny finoana? Afaka manao laharam-bavaka ray isika eto ary mitondra ny olona mandalo eo amin'ny atsasaky ny 200 mihoatra. Tena mahery io fa iza mamantatra io ary izany ho tonga eto amin'ny lampiazo eto izany ka hamariky anareo. 48 taona reo fahitana dia efa hita hatramin'ny faharoa taonako teo ary tsy nisy diso ny ray tamin'izany na indray mandeha aza. Na dia ireo zavatra aza rehefa nilaza an'izany aho dia tsy fantatra hoe ahoana no mba hampety an'izany fa tahaka an'izany mihitsy ny asan'ilay izy. Noho izany dia Andriamanitra izany hitanareo tsy maintsy ho Andriamanitra izany. Noho izany raha manatrika Andriamanitra mba hanatanteraka ny teniny mba hanaprofo fa izy ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa, noho izany dia izy no manaprofo an'izany ho marina. Noho izany Andriamanitra sokafo ny masonay raha afaka mahita n'izany miseho izay amin'izay fotoana izay dia marina ny teny fikasana tsirairay. Rehefa teto tany izy metivety fotsiny, rehefa teto tany izy dia inona no lazainy? Ity no lazainy. Hoy izy hoe raha vao ty vatany ity izaho no hanangana azy afaka 3 andro. Ahoana no nahafantarany ianao an'izany? Ary hoy Davida mpaminany hoe tsy hamela ny ray masoko ahitany loha ary izany tsy hamela ny fanahiny eo amin'ny elo. Fantany fa izy no ilay mesia voahositra, fantany fa izany ny toerany ary tamin'ny fahafantarana fa izany ny toerany Mario ankehitriny. Nahafantatra fa izany ny toerany noho izany dia afaka nanomehan'io filazana io izy satria nampiarina taminy io teny fikasana io. Hoy izy hoe ary tsy azo foanana ny soratra raha misokatra ny fahazoanareo, tsy azo foanana ny soratra nisy ny fandraiketaminy io teny fikasany io ary fantany fa tsy maintsy isy eo zany noho izany dia enory sakaiza ny soratra rehetra zay mifandraika aminareo ny teny fikasana rehetra zay mifandraika aminareo dia anareo tahaka ny azo mihitsy azo antoka zany le izy zany no antony hitsanganako zao marain'izao za dia raha velan'ny tompo angataka azy ianao zavatra areto amin'izay misy azy tena sarotra sy ny sisa ao amin'ny ah manokana tsy hoe satria tsy mino anareo fa le izy dia satria ny teny milaza fa isy zany hitanareo ny teny no milaza fa isy zany angataka azy aho tsy hijery an'ilay resaka karatra fangatahm-bava hitanareo angataka aminy ah rahanao an'izany izy hitanareo za tsy tsarova ankehitriny mamela andeha ao amin'ny oroanam-peo ary ti mila fandraisam-peo eto ity zay andeha maro amin'izy ireo no ao amin'ny efitra ao tsy milaza fa anao izy hitanareo tsy milaza angataka azy ah mba anao ary rahanao izy dia akasitrakisika ahoana moa raha ny tompo firy tsy misy olona manana karatra fangatahm-bavaka eo olona marary firy eo zay marary atsangano ny tananareo na manana mila zavatra avy amin'ny tompo atsangano ny tananareo na iza na aiza misy anareo ankehitriny dia afaka mahita ny tavanareo a mba hahafahako miteny fotsiny hoe izy nareo noho izany za tsy afaka miteny a araha nyray am'ireo olon'ny tabernakla le izy de tsy mila an'ireo olo ireo a tiako ny tompo aneo amiko olona ray zay lavitry ny tabernakla olona ray zay avany ivelan'ny tanàna satria raha misy olona aveto amin'ny tabernakla zany no antony izaranay karatra mba handraisana ny olona zay tsy ao anatin'ny tabernakla mba o ny olona hoe eny vatany i olona io tahaka an'izany mahatongavan'io fahaiza mamantatra io ahoana mahatongavany any italia any alemaina any suisy afrika ary manodidina rehetra manerana zao tolo zao ahoana no ipetrahany etoka amin'ny teny an'ireo zavatra zay hitranga telo na efatra efatra na dimy taona any oriana ka tanteraka an'izany tanteraka mihitsy hatrany amin'ny teboka kristy zany iza ilay nitarika an'ireo zanak'israely nanerana ny efitra kristy inona izy tamin'izany teanytany zavatra aminareo a eritrereto ray minitra fotsiny zany inona izy andry afo ray andry afo ray ary rehefa tonga teto tany izy dia nilaza izy fa izy io andry afo io izy hoy izy ireo hoe nirazanay nihinana ny manantany ny efitra hoy izy hoe za lay mofinaina hoy izy ireo nirazanay nysotra avy tamin'ny vatolampiara-panahy hoy izy hoe za lay vatolampy nahoana hoy izy ireo nahita azy tao anatin'ny roa memindrehitra ray mosesy hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama dia zany hoy izy lay zany hoy izy ny tao anatin'ilay kirihitra hoy izy hoe ankehitriny avy tamin'andriamanitra andry afo ray andriamanitra dia azavana fantatsika zany izy andriamanitra dia monina ao anatin'ny fanahy fa tsy ao anatin'ny nofo ary ao anatin'io andry afo io dia hoy jesosy hoe avy tamin'izany a ary hiverina amin'izany a ankehitriny mety ho any velan'ny teolojianareo zany sainga ao amin'ny baiboly jesosy no nolazan'izany ary rehefa maty izy nalevina nitsangana indraika ary rehefa teny amin'ny lalaninakany damaskosy masda paoly mba hisambotra ny olona dia niseho taminy jesosy tao anatin'io andry afo io ndray ka nanjera azy ankehitriny mety isy zany ny anankiray afaka hitan'izany fa reo hafa tsy afaka hitan'izany ireo lehilazay naraka tamin'ny paoly ireo dia tsy nahitan'izany hoy izy ireo hoe nandre tabataba ray zay saingy tsy nahita azavana fa tena namiratra lay azavana ho an'ny paoly any ka nanimba ny masony zany ary jamby izy nandritry ny andro maro andry afo izy dia tonga teo tonga teo amin'ny petera izy tao an-trano maizina mahandry afo ary indro izy androany ka raha ny fanahiny ny devolona ho anatinareo dia anao an'ireo asan'ny devolonareo raha mpanao ratsyray nareo fanahy ray raha ny fanahiny jan dilingera ny tao anatinareo dia ho mitondra basinareo ka hamono olona raha ny fanahiny zavatra ray ny tao anatinareo dia anao azy hietsika tahaka an'ilay olona zany raha ny fanahiny kristy no anatinareo dia hietsika tahaka an'i kristy zany anao an'ireo asan'i kristy zany zay mino a reo asa zay ataoko no ataony ko eo nareo zao ary ankehitriny dia metraka an'izao fotsiny ho an'ny voninahitr'andriamanitra ary lasa lehilahitra ray ary fantatra fa mety tsy ho ela loatra ireo androko eto tany tsy fantatro tsy afaka milaza an'izany a manantena fa ho velona mba hahitan'ny fiaviany tompo tsy fantatro raha ho velona zaingy tsy fantatro raha mba hitoritory teny hafa ray a fa iza tsy afaka miteny an'izany sika mipetraka eo tanan'andriamanitra zany tsy fantatro fa tia ny zavatra ray za dia raha angataka azo tonga eto voany sika zao marain'izao ka anao zavatra lay profo tsy mety diso an'izany hoe izy no lay kristy nitsangana ray ihany zay manao andray zavatra an'izay nataony rehefa nandeha teo amin'ireo moron'ny galilea izy dia manontany aho hoe firo anao hoe hamoy toerana ray ao anatin'ilay laharam-bavaka raha tsy niantso ahy zany dia hamoy ny toerako a ary mino a fa ho ampoko dia hamikitra ny finoana ray izay hiazona mafy eo amin'ny kristy mihitsy ary andeha hiala amin'nytitrany bety ahy zao marain' izao raha hiditreo amin'nyreto vatan'olombelonetoreto izy zao marain' izao ka hanome finoana ampy ho an'ny olona ray eo tahaka nataon'ilay vehivavy zay nikasika ny akanjony dia nijery mandidina izy nanao hoe nisy olona nikasika ahy dia hoy izy ireo hoe eny ny olona rehetra dia mikasika anao hoy izy zaingy tsapaka fa lasa nalemy a ary nijery teo amin'ilay toerana izy mandra-pahitany an'ilay vehivavy ary nilaza izy nyteny taminy an'izay nananany sy hoe inona ny olany ary nilaza fa ny finoano namonjy azy jesosy zany teneno amiko ny olona raha izay hany miaina teo tantany hanina anao an'izany afa-tsy izy aseho ihany tantara izay hanina anaovana an'izany manana ny bokyny fokosany amin'ireo martiora manana ny ily raitina ny josephisa manana ny ily ejiza ny pembermanna manana ny to babylonsa ny slopya tsy mbola nisy zavatra ray nitranga tahaka an'izany mihitsa hatramin'ity andro ity mariny izany satria eo amin'ny andro faransika eo amin'ilay fionany fotoanasika ary mifarana ny anyre jentilisy tsy hoela dia ho lasa arina sy ny lavenona isika raiso izy raha anao an'izany izy tsy milaza fa anao izy raha tsy manao izy dia hiantso an'ilay laharam-bavaka sika raha manao an'izany izy dia laza ve nareo hoe ary fantatro fa tena vahiny tanteraka ilay olona ary andriamanitra ny nanao an'izany ino efa manatrika ny tompo jesosy ary izy no andray ny momba eo an-tanany apetrako eo izany ary ahazo a tahaka an'ireo dimy amin'ireo polisensy andeha hialeto a isaotra an'andriamanitra noho ny fahasitranako anao an'izany ve nareo atsangano ny tananareo ka jereo firy ato no ilaza fa anao an'izany nareo atsangano fotsiny tananareo manerana rehetra mahafinaritra izany oadray ankehitriny ataovy eo anatin'ny fehpetra ny tenanareo sy tony sokatra io fo io manaova hoe jesosy raha efa mba niasa tataopoko anao dia ataovy izany ankehitriny esory ny tsy finoana rehetra avelao a ifo eto anozongozona ny tenako marina ve fa efa nandalo zavatra ray a nandritra ireo taona rehetra ireo nefa diso an'izany efa nitratona ve a o eny fantatra fa miaraka amiko ianao saingy namelanao hitra ve a atraizaatraiza mba hahitanao raha afaka mahita azy nareo zao marain' izao dia mikitra ny finoana ary aly ireo aretina ho salaminareo minoa an'izany ankehitriny oadray manatena fa ino an'izany nareo andriamanitra ekeo zany zany ny fivavaka ankehitriny alohan'ny anaovantsika dia ndao sika hivavaka o tompo andro mahatahotra ray izay iainanay ity fantatro fa ny zavatra rehetra izay mety hitranga dia tsy maintsy ianao no hamelan'izany ho vita tompo misy maro eto romby folo na roa izay ao anatin'ny toerana sarotra angamba olona ray izay tsy ho salama raha tsy noa ianao izany ary mivavaka mba hanekenao an'izany fitahiny izany ho anay ary ray fantatray fa fomba tokana ihany no azahoana ny finoana ny baiboly dia milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra hoy ny tenin'andriamanitra hoe jesosy kristy ny tsy miovo maly an'io ary mandrakizay hoy ny tenin'andriamanitra hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa hoy ny tenin'andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino ary tompo andriamanitra miezaka izay ny ampiditra finoana ho amponin'ny olona mba hanao ny varavaran'izy ireo hisokatra mba hahafahan'izy ireo ahita sy hahafantatra ny fahatsaran'andriamanitra amelan'ireo zavatra ireo izy ankehitriny dia mamindra fo aminay tompo raha mandohalika eto akaiky ny fefin'ny alitary ity aho o andriamanitra mpamindra fo dia mamindra fo aminay mivavaka ho an'ny olona tsiraray ato ah tompo ho an'ireo olony tabernakla ho an'ireo olona ny ivelan'ny tanàna ho any rehetra hoy ianao hoe nivavaka ny finoana anao monjy an'ilay marary andriamanitra nangana azy ireo ary raha nanota izy ireo dia ho voavela amin'izany izy ireo ary fantatray fa ny olona izay mandray zavatra hafa afa-tsy amin'ny alalany teny dia tsy maharitrera loatra izany mieritreritra an'ireo zanak'israely izay hoe ahoana fa tafotoana tamin'ilay ivelan'ny voajanahary izy rehetra ary avy eo dia lavo tany anefitra. Izany marina tokoa ilay izy tompo, ary satria manana finoana matanjaka eo amin'ny teninao ny olona. Ekeo ankehitriny izao maraina izao mba hamelan'ny fanatrehanao lehibe an'ity izay angatahana ity tompo, mba hahafahan'ny olona fantatra sy hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary engany eny olona tsiraray izay ato ankehitriny, engany eny zavatra hafa ray finoana idina amin'ny alalan'ireo fantso ny fanahin'Andriamanitra. Sy anositra ny fony izy ireo zao ankehitriny izao ka ho lasa misokatra ny masony izy ireo. Ka rehefa miala amin'ity trano be ity izy ireo androany, dia laza izy ireo hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika, satria nahita ny tena nitsangany sika, nanontany sika saingy mahazo sika ankehitriny. Andriamanitra sokafo ny varavaran'izy ireo ankehitriny an'ny finoana ary mihidira, ary ambara ho amin'izy ireo ka mpahafantaro ny lalanao sy ny sitraponao. Ampio amin'ny tompo, olona mahantra ray an'ny fanjakanao a, tsy mendrika ary mangataka famelana ho an'ny fahotako manokana, ny fisalasalako manokana sy ny tahotro sy ny heloko sy ny tsifiraikako ary izay rehetra nataoko tompo, mamela ary ampio a mba ho mpanompo ray mamiratra manjelatra amin'ny anao, mba hahafahako mankalaza ny anaranao eo anatrehan'ireo rahalahiko. Ao amin'ireo zavatra izay tsy ananako hery anaovana dia omeo hery aho tompo, tsy hoan'ny voninahitro azo antoka tompo. Nandrihitr'ireo taona rehetrareo dia efa nizaha toetra ianao, mivavaka mba hahitako fitia ao am-ponao izao marain'izao, mba hahafahako mahazo fotoana kely ray iombonana sy sakafoana miaraka aminao. Ekeo izany tompo, mivavaka mba hanampianao ah ankehitriny. Ary omeo finoana ny olona fa mitsangana mba hijery mba hahita an'izay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Don't doubt, just believe, for all things are possible to them that believe.
Ankehitriny aza misalasala, mino fotsiny, satria ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino.
Now the Lord Jesus is not obligated to do this for us.
Ankehitriny tsy voatery anao an'izany ho antsika ny tompo Jesosy. Angataka amin'ny hafarafakely no an'ny olona telo izay tsy fantatro. Olona telo izay tsy fantatro mba hanambarany amiko hoe inona tiako ny tsiraray avy aminareo izay manana ilaina ho an'ny zavatra rehetra mba hivava. Fa izay ambarany, raha izany ny fahamarinana dia nareo no hahafantatra an'izany na izany ny fahamarinana na tsia. Raha tsy izany ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay dia tsy ny fahamarinana fotsiny izany. Ho fantatrareo hoe aiza ny tenanareo. Fa raha izany ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay dia fihino izany ary raiso izany. Inona no nataony raha nitsangana teto izy zao marain' izao? Ahoana moa raha nitsangana teto amin'izay nitsanganako izy miaraka amin'ny vatana ranofo ray tahaka nitsanganako? Raha hoanareo hoe tompo Jesosy mila fanasanana, dia inona no heverinareo fa holazainy? Ilaza izy hoe eny, za efa nataoko hoanao izany rehefa maty hoanao a. Fino mba fantatra fa izany ny fahamarinana? Azo antoka, efa vita izany. Noho izany dia inona no hanome anareo finoana bebe kokoa? Satria ve zasy rahalahy ny velona no tonga hivavaka sy hametra tanany eo aminareo hanosotra dilolo anareo? Ny baiboly no milaza an'izany. Ny manao an'izany tsara izany, mino an'izany sika. Indraindray dia tsy manosotra dilolo akory azy izy ireo. Indraindray izy ireo fotsiny manana fahaiza mamantatra izy ireo ary mahita fanahy ratsy ka mandroka azy ireo. Indraindray dia tahaka an'izany no avytany izany. Ary indraindray ilay izy dia vita fotsiny tamin'ny rehefa nandeha Jesosy. Ankehitriny izay mahaizy antsika, izany no nomenyan'ireo apôstôly, izany nataon'ireo apôstôly, ary imbetsaka nanaovan'izy ireo an'izany rehetra izany tamin'ny fomba samihafa. Ankehitriny iza no misy fiatraikany kokoa, satria efa nanana fivoriana marobe sika teto. Iza no misy fiatraikany kokoa ankehitriny? Mamela ny tompo Jesosy hidina fotsiny sy anaprofo ny tenany hoe eto izy ao anatin'ny faritra ivelan'ny voajanahary io. Misy olona ve ato amin'ny tranobe izay fantatrareo fa tsy mahafantatra an'izay tsy mety aminareo a na izy nareo? Atsangany ny tananareo raha misy reo olona atao amin'ny tranobe izay mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a? Atsangany fotsiny ny tananareo. Eny tompo, ataoko fa izany dia atraiza atraiza zany. Eny ary, ankehitriny ny tompo miankina aminao izany tompo. Ankehitriny dia izay ihany no azoko atao. Ary Andriamanitra ray mivavaka ambany ekenao an'izany mba ireto olo reto anie ao anatin'ny folo minitra manaraka ho maro anie ny azakazaka eo amin'ny alitara miaraka amin'ny fono izy ireo feno mihoatra mba hahita sokafo ny masony izy ireo tompo. Aoka, skafin maso n'izy ireo tahaka an'ireo izay nandeha nakany Mosy. Nandeha niaraka taminao izy ireo ny tontolo andro nefa tsy nahafantatra anao. Ba rehefa nanao zavatra ray ianao izay fantatra izy ireo fa tsy nisy olo-kafa afaka nanao fa tsy ianao, dia fantatra izy ireo fa ianao izany. Izany dia rehefa avy maty ianao, nalevina ary nitsangana indray. Ankehitriny ray, ekeo ne zavatra ray ihany amin'ity andro ity, eo anivony reto olo reto. Ary ho baiboly hoe isy telo ho vavolombela ray. Noho izany dia mivavaka Andriamanitra mba ho vita ny fanamarinana ray izao marain' izao. Eo amin'ny fanatrehan'ny olona nefa tsy nentina teo amin'ny lampiazo. Ao amin'ny fahasoavanao daholo izany. Aoka ho tanteraka izany tompo. Mivavaka noho ny amin'i Jesosy ary amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantatro fa fotoana sarotra ray ho anareo izao. Ahoana ny amiko? Fa izay toriko dia ino? Izay toriko dia ampiaro. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampiaro. Omane Andriamanitra. Anampy ahy mba hahafahanareo afantatra fa tsy milaza an'ireo zavatra ireo amin'ny tenako aho. Misokatra ny masonareo ka manao hoe, eny, efa ela ny nafantarako an-dralahy namako, efa nahitan'izao aho, fa teneniko aminareo, tsy mampaninana izy, mety ho zanaka lahy Charles Branham izy, na ny sisa tahakan'izany, saingy zavatra tokana ny fantatro, nanao zavatra tamin'ny alalan'i Andriamanitra. Noho izany dia jereo Andriamanitra, aza mijery an'ilay lehilahy. Tsy teaneo Andriamanitra, teaneo any tenany izy. Izy zany. Ankehitriny raha tonga fotsiny fahitana ray. Ty ilay izy Ranombavy Snyder, za miezaka ny mijery miala amin'izany. Hitanareo, ary Andriamanitra mamindra fo. Indro misy lehilahy ray mipetraka eto mihitsy, eo ambonin' ilay fahitana. Jery ahy mihitsy, ataoko fa vahiny aminao aho. Miezaka miala amin'ny fahazarana ray ianao sa tsy izany? Miala amin'ny foana sigara, izany no ezahanao. Marina ve izany? Atsangano ny tananao raha marina izany. Tsia, tiako lazaina dia ilay lehilahy tanora mipetraka eto aoriana eto. Tsy mahafantatra anao aho. Fa iny sika marina ve izany? Ny ray amin'ny hafa? Raha izany no izy dia hofahofo tahakan'izao ny tananao. Izany marina tokoa ve ny vavahanao tamin'izany? Eny ary. Mino ve ianao? Inona no manao an'izany? Inona no kasihany? Ny baiboly no nilaza hoe izy ny mpisorona be izay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Tsy nikasika ahy mihitsy izy. Tsy mbola nahitan'ilay lehilahy mihitsy aho fa nikasika ny kristy izy izay eto ary ny kristy no nampiasa ny molotro sy ny masoko mba hiteny. Manangana ny tananao ianao ry lehilahy tanora. Hitako fa manohy miazona ny tananao ianao. Mino aho mpaminanin'Andriamanitra ve ianao? If you'd have faith and believe. Anaiky an'izay ny teneniko taminao ve ianao? Raha nanana finoana ianao kanina. You think she'd actually be saved? Ny hevitra ve ianao fa ho voavonjy tokoa izy? Ny sakaizanao vavy no ivavahanao sa tsy izany? Aha. Ianao dia mila azo sitrana ihany koa sa tsy izany? That's right, stand up on your feet. Raha marina izany dia mitsangana. Ianao, marina izany sa tsy izany? Ankehitriny dia manana finoana an'Andriamanitra dia ho azonao izany. Vahiny aminao ary lehilahy tanora, tsy mbola nahitanao mihitsy aho. Vahiny ve sika? Atsangano ny tananao anankiroa ambony raha vahiny sika. Tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tsy mbola nahita mihitsy ianao. Ankehitriny iza, afaka mipetraka ianao ankehitriny ka raiso izay nangatahnao. Ny finoanao no nanaiky an'izany ho anao. Mino ve nareo? Vazivazy ilay izy vao teo sa tsy izany Ranabavy? Saingy tsy vazivazy ilay izy ankehitriny. Fantatro fa ny tompo no hanao an'izany, na ny hevitra fa hanao izy. Tsy azo lalaovan'Andriamanitra. Tena misy izy. Raha mety mino ianao. Indro misy vehivavy ray mipetraka eny aoriana amin'ity lalan'ity mihitsy. Vavaka ho an'ny olo-kafa ray izy. Tratry ny aretin'ny fikorontanan-tsaina ilay vehivavy. Katolika ray izy amin'ny finoana. Marina izany. Mipetraka eo amin'ny exavenia izy, sa tsy izany? Raha marina izany dia atsangano ny tananao ramatoa. Eny ary. Mino ve ianao? Noho izany dia raisy angatahnao. Raha mety mino ianao. Ahoanany aminareo ery amin'ny farany eriny ery? Misy olona mandrainy ianao. Tsy lavitra loatra ianao eny eriny. Fantatry kristy marina tokoa hoe aiza ianao no mipetraka. Miaika anao amin'ny anaran'i Jesosy mba ino ankehitriny. Eto izy. eto ny fanahiny, eto ny heriny. Indro mipetraka ery amin'ny farany oriny iriny lehilahy ray, jery ankehitriny, manao karavato maitso, palitao sy pataloha volontany, tahaka an'izany, mivavaka ihany koa izy, te ho sitrany amin'ny karazana aretim-bavony ray izy, aretin'ny fandevonan-kalina ao amin'ny vavony sy ny tsinainy, marina izany, ianao mipetraka ery oriny iriny, mamelahy hiteny aminao hoe izy ianao, tany amin'ny dokotera ray ianao omaly, ary nizahanao izy. Marina izany. Tsy mahafantatra anao aho. Fantatra ao izany fa Andriamanitra mahafantatra anao. Ny finoanao na vonjy anao tompo. Dia raina ny ilay Andriamanitra
velo.
Le raha matoa mipetraka ao ariny mihitsy, ao amin'ilay laharana manaraka, eo amin'ny telo, ery eo riny ery, eo mivavaka ho an'ny rafozam-bavinao anao, aretin'ny fandringana. Raha ino anao? Eny ary. Misy lehilahy kely ray mipetraka eo, miaraka amin'ny tanana ray mitsangana, eo amin'ny vavany. Mijery aho, ery amin'ny farany oriny, mametraka ny tanana eo amin'ny vavany izy. Mivavaka izy, misy fanahy ray malahelo manodidina azy, mamafa ny masony izy. Afaka manavaka fotsiny aho, lehilahy tanora ray. Mivavaka ho an'ny olona ray izy, avany izany. Efa tany amin'ny toeram-pitsaboana ray lehilahy. Lehilahy tanora ray izany. Zodany le izy, aretin'ny fikorotanan-tsaina, aretina ara-tsaina. Marina izany tompoko, manana finoana dia Andriamanitra no hiasa an'izany ho anao. Mihaika ny finoanareo an'i Kristy aho, mino azy ve nareo? Telo ve izay? Ô izany dia mihoatra noho izany io sa tsy izany? Mino ve nareo ankehitriny? Miorina ve ny finoanareo? Lasa misokatra ve ny finoanareo? Atsangano tananareo raha lasa misokatra ny finoanareo? Sokatra ve ilay varavarana? Noho izany dia andao isika hanondrika ny lohantsika.
Lord, come near now, blessed Jesus.
Tompo, manakekeza kehitriny Jesosy isaorana. Oh, Andriamanitra, mankasitraka anao aray. Efa nanaiky an'ireo fitahin'ireo ianao. Mba izy ireo, ireo olona izay manatika kehitriny dia hanfantatra fa tsy ny mpanomponao ilay izy. Lay izy dia ilay Andriamanitry ny lanitra izay nanome voninahitra anay izao maray izao tamin'ny fahatongavana teto voanay sy namelan'izany ho vita. Manampirofo amin'ity taranaka jentilisy ity alohan'ny hamafana azy hiala amin'ny tany fa ianao no Mesia, ianao ny tompo Andriamanitry ny lanitra. Eto ianao, ô tompo. Azafady, mangataka aminao aho mba hanome fanairana lehibe ambony ho an'ity vahoaka ity mba hilazana azy. Nanokatra ny fahazoana izy ireo satria andeha ao amin'ny fahotana izy ireo raha diso amin'ny finoananao ka tsy miaiky ny fisalasalany sy ny tsy finoana. Eny anie ho tonga eo amin'ny olona izany fitahiny izany izao ankehitriny izao mba hahafantaran'izy ireo fa manatrika ny fanamasina ary hoe manaiky mihitsy izy ny hanasitrana azy ireo tahaka ny anekeny ny hanasitrana ny olona rehetra. Izany dia mifototra eo amin'ny hoe raha mety mino ianao dia azo ataony zavatra rehetra. Tompo, ekeo izany ary egnany ny herinao manasitrana irotsaka ao am-ponin'ny olona izao ankehitriny izao ka nasitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo. Misaotra anao aho tompo. Rehefa miditra tahaka ny lima mierona ray satana dia manangana faneva ray manohitra azy ny fanahany tompo ka manjera azy. Lay satana lehibe izay miambo lay anankiray lehibe fa Jesosy tomponay no lay anankiray lehibe izy Andriamanitra ray. Ary mivavaka tompo mba izao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny fanahinao no ietsehanao manerana ny mpanatrika ka hanasitrana ny olona tsirairay. Amin'ny alalan'ny anaran'ny tompo Jesosy no angatahnay an'izany. Amen. Mino ve nareo fa sitrana? Mino an'izany ve nareo? Tamin'ireo diakapona? Misy zavatra manokitra ve ao am-ponareo ambany? Manana an'ireo 15% ve nareo izay anao anareo andeha hiala amin'ny tranobe? Manana an'izany ve nareo? Atsakany ny tananareo. Manana azy aho, finoana mamikitra ray izany. Tsy ahoako na hafirina no ilaina izany. Andro firy, ora firy, manana an'ilay fahefa mividy amin'ny fahasitranako azy izao ankehitriny izao ka andeha hiala amin'ity tranobe ity izao ankehitriny izao. Tony hoe efa salama tanteraka mihitsy aho. Mety ho izany nareo rehefa mitsangana. Mety ho izany nareo. Mety ho izany nareo mandritry ny herinandro maro. Tsy fantatro fa ho izany nareo raha manana finoana inonana izany. Andriamanitra dia finoana. Ninoa azy amin'ny fonareo rehetra. Ankehitriny dia akatony miaraka amin'Andriamanitra fotsiny tenanareo ankehitriny. Ankehitriny dia manombo fotsiny tahaka an'izao hoe tompo mino a. Tompo mino a. Volevina ao amin'ilay loharano reo fisalasalako rehetra. Tompo, mino any. Ry mpamonjy, atsangana ao aminao ny finoko mandra-pahafahany mamindra n'ilay tendrombohitra. O Tompo, mety ho diso ve ianao? Tsy mety ho diso ianao. Voalohany ratsy nanana zavatra anankiray olazainy ralabranama dia ny teninao noho ny tenen'izany. Noho izany noho ny fahasoavana dia namelany ralabranama ijery olona maro tao amin'ity trano be ity ianao. Mba hanao an'ilay zavatra ray ihan'izay nataonao fony ianao nandeha tany Galilia. Raha nanana fisalasalana ray ato ataompoko Tompo. Amin'izay fotoan'izay dia esory izany alohan'ny faranany andro. Alohan'ny antsoina mba hamaly amin'ny fitsarana dia esory ny fahotanyny tsifinoko. Ary ataovy ho anao a zao ankehitrin'izao. Avelao a ho anao. Andriamanitra hitahanareo izany ny fivavako. Ary reo ankehitriny raha mbola mivavaka nareo, mikatona miaraka amin'andriamanitra, dia nisy ireo izay nanangana ny tanany, izay nila fandehanana ray niaraka tamin'andriamanitra. Te hanokatra ny fonareo azy. Misokatra ny alitara ankehitriny ry zakaizako. Anasany tsirairay avy aminareo aho ho tonga eto amin'ny alitara sy andohalika ka hanao hoe Tompo Jesosy mamindra fo amiko. Tiako ianao hitra tompoko. Esory ireo fisalasalako rehetra. Esory ireo tahotra rehetra. Esory ireo fitiavatenako. Esory ny zavatra rehetra ka midiry ianao. Midira tompoko kako ho Tompo. O mino aho fa ianao ny mpamonjiko saingy tsy mbola tompoko ianao. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Ny anaran'io lehilahy io dia Davis. Avy any Virginia izy. Eto izy hahafohy ny fahazarana amin'ny fofoana ary lonompo kely ray izay nohazonony tao am-pony nanohitra malala ray hatramina zaza azy. Ho an'izany no maheto amin'ny alitara azy zao marain'izao. Avy ankehitriny, asaina anatona ny alitara nareo ankehitriny. Mandoli eto anatrehan'ilay Kristin'Andriamanitra. Aza mijere n'ilay tabernakla kely manetry teny. Jere hoe iza no ato zao marain'izao. Lay mpamonjitsika finaritra. Ho avy ianareo, asainy ianareo, miandry ianareo ho tonga ny Tompo Jesosy mandehanany fanatsiraray manadio ao am-ponareo. Manatony zao marain' izao, mandoli eo amin'ny fanatrehana. Tsy amela azy hitarika anareo ve nareo? Ankehitriny dia asaina anareo raha mihiry sika, raha mandondona eo amin'ny fonareo Andriamanitra, mba hamela anareo hanokatra ny fonareo, mba hahita ny fanatre, mba hisitraka an'ireo fitahina matomponareo azy, mpanapaka anareo. Tsy anadiny fotsiny ve nareo fa ato amin'ity tabernakla kentra nainty nareo ka manantony eto amin'ny seza fiandrianany fahasoavany, ary mandohalika miaraka amin'ireo olona hafa mitomanyireo ka hanokatra ny fonareo mba hahafahany manokatra ny fahazonareo mba hahatonga anareo ho zanany ary hanompo azy. Mihira indray mandeha indray sika, ny andinin'ny farany anty hiry ity asaininareo ankehitriny. Avy moramora. Ampanajana no andrentsika lohantsika ketriny eo amin'ny fanatrehany ilay mpanjaka ny voninahitra lehibe, ilay andri ny fiadanana. Toy ny ahoana no ankasitrahanay fa nanangana ny fonareo hisokatra ho an'ny fanahy lehibe izay manatrika ketriny ionareo, izay manatonady tsy ho laviko mihitsy, tsy mampaninona izay ilainareo. Na inona na inona zavatra irinareo rehefa mivavaka nareo dia minofa azonareo izy ireo, dia ho azonareo izany. Andriamanitra no manao an'izany ho antsika. Ankehitriny ndraiky izy, raha ato mitrano be nareo na iza na iza dia aondreo fotsiny no anareo. Aoka ho tena mananja raha mivavaka ny rahalahyntsika dia azo an'izay nangatahanareo nareo. Ny tompo hitahanareo betsaka ankehitriny raha manoy ny hira ndray anabavy moramora ankehitriny.
For this great manifestation of your precious love and power here in our very presence and in our midst. Thank you this morning for the disposition of heart to mind the Holy Ghost. That each one here that is represented before this altar this morning did not come to wooden railings and to floors and benches, but they are coming to you, Lord. We bring the sinners, the ones, Lord Jesus, each one before you this morning, those that have come penitently. Lord Jesus, we pray that thou will look with divine favor this morning upon each one that has come. May their hearts as they're open this morning receive that wonderful blessing of being saved through Jesus' name. Father, we thank you this morning for the outpouring of the Spirit upon us, O God, in this unusual manner. We ask thy blessing to rest upon each one that has come today, for our God, our hands are far too short. Our words are incapable. Our thoughts are not as high as thy thoughts. We praise you this morning because you've ordained it that it should be so. We pray that you look upon each one of us this morning as we come rededicating, as we come consecrating, as we come before you this morning. For whatever our need may be, may you look upon us today. May you save the unsaved, sanctify and purify the hearts of the impure. We pray this morning, O God, to fill with thy Spirit each one of us, Lord. Oh, how we pray this morning that you'll fill with the Holy Spirit from on high each and every believing heart. May you settle it this morning, O God, and may we settle it in consecration and dedication. May we withhold nothing this morning. May we, with an unreserved manner, give all of ourselves unreservedly to you this morning. Let us have open hearts, O God. Help us if there's something that holds. Help us this morning if there's something that seems too difficult to give up. We pray this morning to bless each one that is here consecrating and confessing and believing before you, knelt about this place in any part of this building. May you receive and accept and them this morning and satisfy that deepest yearning of their heart. Oh, we cry unto you this morning, Father, in this hour answer prayer. Meet the need, O God, and may many souls go from this place this morning with their hearts prepared to know for themselves and not another that the matter is settled, that the old account is finished, that you have settled it this morning by your saving and sanctifying and redeeming grace. Bless each one that's here, Father, and undertake for them. Meet the need about this altar. And as we arise this morning in faith, God, go with us and lead us along. As the old song has said, you lead your dear people along. Bless us then and undertake, and we'll thank and praise you for it, for we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen and amen. Amen.